ครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยมาพบกับผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันเสาร์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยช่วงคุยข่าวครับแน่นอนว่าเราจะสรุปสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกนะครับตัวเลขที่น่ากังวลทั้งในอิตาลีและหลายรัฐในสหรัฐรัฐบาลแต่ละประเทศและแต่ละมลรัฐใช้มาตรการใดบ้างเรามีรายละเอียดและสิงคโปร์ใช้เทคโนโลยีติดตามตัวเพื่อสืบค้นข้อมูลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 คุยหนังวันนี้ครับเช่นเคยทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนและเราจะมาดูกันถึงผลกระทบจากโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมละครเวทีในสหรัฐและอังกฤษครับปิดท้ายวันนี้ด้วยเพลง There's No Business Like Show Business จากละครเวที Annie Get Your Gun อย่าลืมติดตามครับครับคุณนพรัตน์ครับอยากจะเริ่มต้นรายการวันนี้ด้วยการสรุปสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสในหลายประเทศนะครับ
ครับ
รัฐบาลต่างๆนั้นใช้มาตรการเข้มข้นมาดูตัวเลขกันก่อนครับตัวเลขผู้เสียชีวิตทั่วโลกขณะนี้เพิ่มเป็นมากกว่า 10,000 คนแล้วนะครับและผู้ติดเชื้อรวมกว่า 263,000 คนที่น่ากังวลคือประเทศที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงคือกราฟนั้นชันนะครับ
ครับ
เห็นได้ในอิตาลีครับคือเมื่อวันศุกร์รัฐบาลอิตาลีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต628รายยอดรวมผู้เสียชีวิตทั่วประเทศอิตาลี 4,000 กว่าคนแล้วนะครับคุณนพรัตน
์
ถือว่าเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลกแซงหน้าจีนอีกจีนนั้นเป็นประเทศเริ่มต้นตอนนี้อิตาลีแซงหน้าจีนไปเรียบร้อยแล้วครับและเส้นกราฟผู้เสียชีวิตที่มีความลาดชันคือมีการเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวลอีกแห่งหนึ่งก็ที่สหรัฐนี่เองครับ
ครับ
โดยเพิ่ม4เท่านะครับใน1สัปดาห์จำนวนผู้เสียชีวิตมาอยู่ที่210คนแล้วในสหรัฐกับผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ 14,631 คน
ครับ
รัฐที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดนั้นก็คือรัฐนิวยอร์กไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันดีซีของเรานะครับรวมถึงรัฐวอชิงตันและรัฐแคลิฟอร์เนียอีกสักครู่ครับเราจะมาคุยถึงมาตรการที่รัฐต่างๆใช้กันนะครับ
ครับ
ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับได้กล่าวในงานแถลงข่าวว่าทางการอเมริกันนั้นยังจะไม่พิจารณาให้คนทั่วประเทศอยู่แต่ในบ้านเหมือนมาตรการล็อกดาวน์ที่ได้เห็นทั่วประเทศในฝรั่งเศสและอิตาลีครับ
ครับ
ส่วนที่อังกฤษนั้นมีการสั่งปิดร้านอาหารบาร์และผับทั่วประเทศซึ่งเป็นข่าวใหญ่วันนี้ฝรั่งเศสใช้ตำรวจ 100,000 คนครับคุณนพรัตน์ทั่วประเทศในการเฝ้าระวังสำหรับมาตรการให้ประชาชนอยู่ในบ้านฝ่าฝืนมีโทษปรับ
ครับ
อัตราที่135ยูโรนะครับในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าคนอเมริกันที่ขณะนี้ยังอยู่ในอเมริกาอย่าเพิ่งเดินทางออกนอกประเทศขณะที่ชาวอเมริกันที่อยู่ต่างประเทศบอกว่าอย่าเพิ่งรีบกลับมานะครับเพราะว่าอยากจะจำกัดบริเวณการระบาดของโคโรนาไวรัสนะ
ครับ
ทางการอเมริกันบอกว่าสำหรับผู้ที่มีกำหนดที่จะต้องยื่นแบบแสดงภาษีทุกปีนั้นเดดไลน์จะต้องยื่นภายในกลางเดือนเมษายนแต่รัฐบาลขอเลื่อนไปให้เป็นกลางมิถุนายนผ่อนผันนะครับ
ครับ
นั่นยังไม่รวมถึงมาตรการเศรษฐกิจอื่นๆที่เรารายงานไปแล้วเช่นการให้เงินช่วยเหลือนำเงินเข้ากระเป๋าประชาชนการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมต่างๆทั้งภาคการบินและอุตสาหกรรมขนาดย่อยนะครับ
ครับ
อีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับสหรัฐเช่นกันจากเดิมที่สหรัฐจะใช้แคมป์เดวิดเป็นที่ประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนสรุปแล้วเคาะแล้วนะครับว่าจะไม่จัดการประชุมแต่จะเปลี่ยนเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์แทนนะครับก่อนพูดถึงรายละเอียดด้านมาตรการต่างๆอยากพูดถึงเศรษฐกิจของอิตาลีนิดนึงครับตอนนี้เศรษฐกิจของอิตาลีนั้นเป็นที่น่ากังวลมากเพราะว่าแม้ก่อนเกิดโควิด-19 นะครับผู้นำของยุโรป ได้แสดงทัศนะต่อเศรษฐกิจของอิตาลีไว้ว่าหากเกิดการช็อคทางเศรษฐกิจแม้แต่ครั้งเดียวเศรษฐกิจของอิตาลีนั้นก็จะเผชิญกับความยากลำบากครั้งใหญ่และการระบาดของโควิด-19 นี้น่าจะยิ่งทำให้คนกังวลว่าความหวั่นเกรงทางเศรษฐกิจนั้นอาจจะเกิดเป็นเรื่องจริงก็ได้นะครับและอาจเป็นจุดแพร่ของความลุกลามของปัญหาเศรษฐกิจในอนาคตไปถึงส่วนต่างๆทั้งยุโรปสหรัฐและจุดอื่นๆของโลกนะครับบริษัทสำรวจ Oxford Economicsระบุนะครับว่าเศรษฐกิจปีนี้ของอิตาลีนั้นอาจจะติดลบถึง 3% ตามรายงานของ New York Times ครับคุณนพรัตน
์ครับก็ประเด็นทางเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งที่หลายคนคงจับตาดูอยู่เพราะว่ายังไงคงหนีไม่พ้นโดยเฉพาะการดำเนินมาตรการต่างๆพูดถึงมาตรการวันนี้หนึ่งในข่าวใหญ่ของที่นี่คือการที่รัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ในภาวะล็อกดาวน์เรียบร้อยนะครับคุณรัตพลเพราะว่าผู้ว่าการรัฐแกวินนิวซัมออกคำสั่งมาเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นให้ประชาชนราว40ล้านคนอยู่แต่ในบ้านนะครับแล้วก็ห้ามออกจากเคหสถานถ้าไม่มีความจำเป็นใดๆคำสั่งดังกล่าวเนี่ยมีผลบังคับใช้ทันทีและมีออกมาหลังจากตัวเลขผู้เสียชีวิตการติดเชื้อโควิด-19 ในรัฐนี้เพิ่มเป็นประมาณ19คนนะครับแล้วมีผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ 1,000 คนโดยการล็อกดาวน์ทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียนี้เกิดขึ้นไม่นานนะครับหลังจากที่นครลอสแองเจลิสซึ่งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศสั่งให้ห้างร้านที่ไม่มีความจำเป็นต้องให้เปิดให้บริการในช่วงนี้รวมทั้งสนามเด็กเล่นทั่วเมืองปิดไปก่อนหน้าครับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียคาดการณ์นะครับคุณรัฐพลว่าประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนียกว่าครึ่งหนึ่งหรือกว่า20ล้านคนมีโอกาสจะติดเชื้อโควิด-19 ภายใน8สัปดาห์นับจากนี้และภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนะครับทางรัฐจะต้องจัดหาเตียงในโรงพยาบาลเพิ่มเติมเกือบ 20,000 เตียงจากที่มีอยู่เพื่อรับมือการแพร่กระจายของไวรัสซึ่งมีนัยยะว่ามันหาไม่ได้มันยังไม่มีอยู่ครับซึ่งผู้ว่าการนิวซัมเปิดเผยบอกว่าทางรัฐได้ยื่นเรื่องไปทางสภาคองเกรสขอเงินช่วยเหลือ 1,000 ล้านดอลลาร์มาสนับสนุนการรับมือกับวิกฤตทางการแพทย์ที่คิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วนี้ด้วยครับคุณรัฐพลซึ่งคำสั่งปิดรัฐของแคลิฟอร์เนียเป็นมาตรการที่นับว่ามีผลในวงกว้างที่สุดที่รัฐบาลใดๆในสหรัฐซึ่งไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลประจำรัฐหรือรัฐบาลกลางดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะครับแล้วก็ทางผู้ว่านิวซัมบอกกับผู้สื่อข่าวว่าคำสั่งนี้ถึงแม้ว่าจะมีผลบังคับใช้แล้วแต่ไม่ได้มีผลบทลงโทษตามกฎหมายอย่างที่ปกติเพราะว่าตามปกติแล้วถ้าทางรัฐออกกฎใดๆก็ตามมามีผู้ฝ่าฝืนผู้ฝ่าฝืนนั้นอาจถูกปรับไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์หรือต้องโทษจำคุกสูงสุด6เดือนกรณีนี้ถือเป็นกรณียกเว้นนะครับคุณรัตพล
ครับแคลิฟอร์เนียเนี่ยถือเป็นรัฐแรกที่เริ่มใช้มาตรการรุนแรงก่อนหน้านี้แล้วนะครับและดูเหมือนว่าจะยกระดับมากขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้มาฟังของนิวยอร์กกันบ้างครับคุณนพรัตน
์ครับ
นิวยอร์กเนี่ยมีจำนวนผู้ติดเชื้อแล้ว7,102 คนแซงหน้ารัฐอื่นๆหลักพันคนนะครับคุณนพรัตน์เช่นเดียวกับแคลิฟอร์เนียโรงพยาบาลต่างๆในนิวยอร์กตอนนี้จัดหนักเต็มที่นะครับการดูแลผู้ป่วยนั้นเต็มกำลังและเจ้าหน้าที่บอกด้วยว่าจะรับมือกับปัญหาในอนาคตได้อย่างไรเพราะว่าตอนนี้งานล้นมือแล้วและตัวเลขของการระบาดนั้นถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้คือยังไม่พีคนะครับ ดังนั้นความกังวลเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลของรัฐมีมาตรการควบคุมเข้มข้นนะครับโดยผู้ว่าการรัฐนายแอนดรูคัวโมได้ออกคำสั่งให้ประชาชนทั่วรัฐนิวยอร์กนะครับให้อยู่แต่ในเคหสถานไม่ออกไปข้างนอกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นึกถึงกิจกรรมของนิวยอร์กครับคุณนพรัตน
์
นักท่องเที่ยวตามปกตินั้นมาจำนวนมากที่ไทม์สแควร์ตอนนี้ภาพล่าสุดจากจัตุรัสไทม์สแควร์นั้นร้างมากนะฮะบริเวณดังกล่าวแถมยังเป็นพื้นที่ที่มีคนทำงานตามตึกสูงมากมายทั้งภาคธนาคารการเงินเทคโนโลยีและเรื่องของโรงแรมอีกต่างหากด้วยนะครับผู้ว่าการคัวโม่บอกนะครับว่าต้องการให้พนักงานบริษัทเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าของกิจการและประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างๆนั้นอยู่บ้านเว้นแต่จะเป็นงานที่ทางการให้คำนิยามว่าเป็นงานจำเป็นเท่านั้นนะครับและเพื่อให้มาตรการศักดิ์สิทธิ์ครับนายแอนดรูคูโม่บอกครับว่าจะใช้กฎปรับและอาจจะสั่งปิดกิจการที่ฝ่าฝืนกฎดังกล่าวด้วยครับ
ครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เข้มข้นขึ้นในระดับรัฐในส่วนของระดับประเทศนะครับวันนี้คุณรัฐพลทางรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศแล้วครับว่าจะสั่งจำกัดการเดินทางที่ไม่จำเป็นข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกซึ่งคำสั่งนี้มีออกมาระหว่างการแถลงข่าวประจำวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นนะฮะโดยที่ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ามาตรการนี้จะมีผลโดยตรงต่อผู้ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและกระบวนการตรวจสอบประวัติก่อนเข้าสหรัฐจากเม็กซิโกในช่วงนี้ที่มีการระบาดใหญ่ทั่วโลกของไวรัสโควิด-19 นะครับซึ่งอย่างที่ทราบว่าก่อนหน้านี้ไม่นานแค่ไม่เกิน2วันสหรัฐและแคนาดาเพิ่งจะตกลงที่จะดำเนินมาตรการปิดพรมแดนสำหรับคนต่างชาติไปก่อนยกเว้นระหว่างพลเมืองของ2ประเทศที่ยังข้ามไปมาได้นะฮะส่วนสำนักข่าว CNN รายงานครับว่าสหรัฐและเม็กซิโกจริงๆแล้วได้มีการประสานงานพูดคุยเรื่องนี้เพื่อที่จะจำกัดเดินทางที่เรียกว่าไม่จำเป็นเพื่อข้ามพรมแดนระหว่าง2ประเทศมาระยะหนึ่งแล้วโดยมาเซโลเอบรัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโกบอกกับผู้สื่อข่าวในช่วงเช้าวันศุกร์เดียวกันนี้นะครับว่ารัฐบาลของทั้ง2ประเทศเนี่ยได้มีการประชุมกันหลายรอบเป็นเวลาถึง2วัน2คืนเลยก่อนที่จะได้ข้อสรุปดังกล่าวเกี่ยวมาตรการที่จะลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้งคู่นะครับคุณรัฐพลเพราะว่าในแต่ละวันมีผู้คนนับพันคนเดินทางข้ามไปมาระหว่างพรมแดนของสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อไปทำงานบ้างเพื่อไปเรียนบ้างหรือเพื่อกิจกรรมอื่นๆก็ตามและในระหว่างการแถลงข่าววันนี้นะครับแชดวูฟรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกล่าวเพิ่มเติมว่าภายใต้คำแนะนำของศูนย์การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อสหรัฐหรือว่า CDC ทางกระทรวงจะดำเนินมาตรการที่ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีเอกสารถูกต้องเดินทางเข้ามาในประเทศไม่ว่าจะเป็นพรมแดนทางใต้ซึ่งก็หมายถึงพรมแดนสหรัฐและเม็กซิโกนะครับหรือพรมแดนทางเหนือของประเทศซึ่งก็คือที่ติดกับแคนาดาโดยมาตรการทั้งหมดนี้จะมีผลบังคับใช้ในเวลาเที่ยงคืนของวันศุกร์นี้ครับคุณรัฐพล
ครับเข้ามาใกล้บ้านเราบ้างคุณนพรัตน์คงจะเคยได้ยินถึงคำชมที่มีต่อรัฐบาลสิงคโปร์นะครับในการจัดการแก้ปัญหาการระบาดของโคโรนาไวรัสแล้วก็มีการใช้มาตรการที่เข้มข้น
ครับ
สิงคโปร์ยังใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีมาดูแลเรื่องการจัดการการระบาดของโคโรนาไวรัสด้วยนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานของรัฐที่ชื่อว่า Government Technology Agency นั้นได้พัฒนาแอปที่ชื่อว่า Trace Together ทำงานอย่างไรแอปนี้นะครับจะมีการแสดงข้อมูลว่าบุคคลผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นได้เข้าไปใกล้บุคคลใดบ้างในระยะ2เมตรซึ่งก็คือเป็นระยะที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้ได้นะครับ
ครับ
คนคงกังวลครับว่าข้อมูลที่เราไปพบปะเจอใครจะมีความเป็นส่วนตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับทางการบอกนะครับว่าแอป Trace Together นี้จะเก็บข้อมูลภายในตัวโทรศัพท์เองและเป็นข้อมูลที่มีความเป็นส่วนตัวหรือว่า encryptedจะมีใครเข้าไปเจาะล้วงระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์และนำข้อมูลส่วนตัวคุณมาใช้นั้นไม่ได้นะครับข้อมูลจะอยู่ที่ตัวโทรศัพท์แต่ครับถ้ารัฐบาลนั้นเรียกร้องขอข้อมูลเพื่อที่จะนำมาบริหารจัดการและตรวจสอบว่าคุณมีความเสี่ยงต่อการติดโคโรนาไวรัสหรือไม่คือได้เข้าไปใกล้บุคคลที่มีเชื้อในระยะ2เมตรหรือไม่นั้นคุณจะต้องให้ข้อมูลนี้กับรัฐบาลนะครับทางการสิงคโปร์นั้นเป็นที่ทราบว่าใช้กฎเข้มข้นในการบริหารทางสังคมแม้แต่ก่อนหน้าที่จะเกิดโคโรนาไวรัสคุณนพรัตน์คงทราบเรื่องการเคี้ยวหมากฝรั่งนะฮะนั่นก็เป็นคนที่รู้จักสิงคโปร์ก็เคยได้ยินกฎนี้และไม่นานมานี้เมื่อเกิดโคโรนาไวรัสเมื่อเดือนที่แล้วนะครับทางการได้ตั้งข้อหาคู่ชาวจีนคู่หนึ่งนะครับว่าให้ข้อมูลเป็นเท็จกับเจ้าหน้าที่เรื่องการเดินทางของพวกตนขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นพยายามที่จะเก็บข้อมูลการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสครับคุณนพรัตน
์ครับก็ถือว่าการเช็คเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในภาวะนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็คงเกิดขึ้นบ่อยๆนะฮะแต่พูดถึงเทคโนโลยีในแง่ที่ทุกคนจะค่อนข้างคุ้นเคยก็คือสังคมออนไลน์
ครับ
ซึ่งหลายคนใช้เป็นช่องทางในการสื่ออารมณ์สื่อสารต่างๆซึ่งมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเรามีรายงานข่าวเกี่ยวกับผลกระทบในแง่ที่อาจจะไม่ได้ปรารถนานักสำหรับผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ทางหนังสือพิมพ์ The Washington Post รายงานครับว่าแกลกาดอตนักแสดงสาวชื่อดังจากภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ Wonder Woman หรือสาวน้อยมหัศจรรย์นะครับเป็นคนแรกๆที่โพสต์ภาพตัวเองในห้องเก็บเสื้อผ้าขนาดใหญ่ในบ้านของเธอหรือเรียกว่า Walk-in Closet นะไม่ใช่แค่ตู้คือเป็นห้องนะฮะแล้วพร้อมคำบรรยายของเธอว่าการอยู่ที่บ้านคือพลังวิเศษของฉันและอีกไม่กี่วันต่อมาครับกระดอดก็โพสต์วิดีโอคลิปของตัวเธอในบ้านพร้อมกับบรรยายความรู้สึกที่ว่าการอยู่ในบ้านเนี่ยได้อะไรบ้างเช่นว่าบรรลุความคิดต่างๆพร้อมกับมีการพูดให้กำลังใจผู้คนว่าตอนนี้ทุกคนก็ล้วนตกอยู่ในสภาพเดียวกันเพื่อว่าจะได้ไม่เครียดใส่กันเท่าไหร่นะครับ
คือเหมือนกับช่วยรณรงค์เรื่อง social distancing
ใช่
มีเจตนาดีที่จะใช้ความดังของตัวเองรณรงค์ให้คนอยู่แต่บ้านอย่าได้ออกไปเพื่อเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายแต่ทีนี้เป็นยังไงบ้างครับหลังจากนั้น
คือวิธีการมีความสุขกับตัวเองของกระดอดที่ส่งมาคือเธอเล่าต่อว่าในวิดีโอที่แบบโพสต์อันที่2นะฮะว่าเธอไปเห็นภาพวิดีโอของชายชาวอิตาเลียนคนหนึ่งเป่าแซกโซโฟนเพลง Imagine ของจอห์นเลนนอนสมาชิกวง The Beatles ผู้ล่วงลับไปนะครับเธอก็เลยได้บันดาลใจว่าตัดต่อภาพวิดีโอที่น่าสนใจด้วยการขอเพื่อนๆที่มีชื่อเสียงพวกดารานักแสดงเนี่ยลองร้องเพลงนี้โดยไม่ต้องพึ่งดนตรีนะร้องมาเลยร้องมาเลยแบบอะคาเปลล่านะฮะแบบร้องสดเพื่อนๆที่ว่านะครับรายชื่อลิสต์ออกมาก็รู้จักทั้งนั้นเช่นนาตาลีพอร์ตแมนเจมส์มาร์เดนเอมี่แอดัมส์โซวีคราวิตส์มาร์ค ราฟาโลรวมทั้งพิธีกรรายการทอล์กโชว์อย่างจิมมี่ฟอลลอนนะครับร้องเพลงเดียวกันนี้ต่อกันเป็นท่อนๆไป
ครับ
สิ่งที่กระดอดหวังสื่อออกไปอย่างที่คุณรัฐพลบอกนะครับคือต้องการให้กำลังใจรณรงค์ให้อยู่ในบ้านแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งแต่ไม่ได้สิ่งที่ผู้รับสารดูเหมือนจะเข้าใจเลยนะครับเพราะจุดสนใจของภาพเหล่านี้กลายเป็นว่าสภาพความเป็นอยู่ของเซเลบริตี้ทั้งหลาย
อ๋อคล้ายๆว่าคนไปให้ความสนใจกับว่าบ้านเป็นอย่างไรห้องใหญ่ไหม
ใช่
ไปเรื่องความสะดวกสบายของบุคคลดังเหล่านี
้ใช่เพราะว่าเขาปฏิเสธไม่ได้ว่าแต่ละคนบ้านหรูใหญ่เขาบรรยายเลยครับว่าบางคนถ่ายภาพมาเนี่ยบ้านหลังโตมากหน้าต่างบานสูงภาพแสงแดดสวยๆส่องเข้ามาในบ้านดูดีไปหมดบางคนก็ไปเดินอยู่ในสวนดอกไม้ใบไม้พริ้วไหวสวยงามดูดีไปหมดนะฮะ ซึ่งมันออกมาดีกว่าคนนับล้านคนที่อยู่นอกบ้านเขาแล้วก็อยู่ในสภาวะแบบนี้นะฮะ
ครับคือสภาพโซเชียลดิสแทนซิ่งของบางคนเนี่ย
ค
ือความทุกข์ของคนหลายคนถูกไหม
ใช่แต่ว่าพอเห็นภาพเขาแล้วมันไม่ได้สุขขึ้นนะฮะเพราะเขาบอกว่าแม้ว่าภาพเนี่ยจะมีแบบวิดีโอของนักแสดงคนร้องเพลงผิดคีย์เขาไม่สนใจแล้วก็มีนักแสดงคนอื่นที่ไม่ได้มาร่วมแสดงร่วมร้องก็มาเสียงความชื่นชมว่าเป็นสิ่งที่ดีให้กำลังใจผู้คนนะครับเสียงตอบรับได้ออกมาอย่างที่เกริ่นไว้จากปุถุชนคนปกติมันไม่ใช่อย่างนั้นมีผู้ใช้ Instagram คนหนึ่งเขียนข้อความบอกว่าถึงเจตนาและสาระเนี่ยจะดูดีนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนคือการที่เหมือนว่าทุกคนในวิดีโอเนี่ยไม่อยู่โลกความเป็นจริงเลยต่างกับคนส่วนใหญ่ในโลกนี้มากนั้นการที่บอกว่าทุกคนล้วนอยู่ในสภาพเดียวกันฟังไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยขึ้นนะฮะอีกคนหนึ่งเขียนใน Twitter บอกว่าคนปกติเนี่ยคงไม่ได้อยากฟังเซเลบริตี้ร้องเพลงช่วงนี้นะฮะสิ่งที่อยากได้มากกว่าคือช่วยควักเงินมาซื้อเครื่องช่วยหายใจหน้ากากอนามัยหรือถุงมือมาบริจาคให้โรงพยาบาลจะดีกว่าไหมหรือไม่ก็ช่วยจ่ายเงินเดือนให้กับคนทำงานหนักในช่วงนี้แต่อาจจะไม่ได้ทำด้วยซ้ำเช่นพนักงานในบาร์ร้านอาหารหรือคนทำงานหนักจริงๆเช่นศูนย์ดูแลเด็กอ่อนที่ต้องดูแลเด็กซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อและมีอาการแย่ได้มากกว่าจะมาฟังเซเลบริตี้ร้องเพลงก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทางแกลกาดอตคงไม่ได้คาดหวังนะฮะก็เป็นหัวข้อข่าวไปแล้วดังไปแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกฮะได้อยากได้อย่างแต่ออกมาเสียอย่างคร
ับ เจตนาดีแต่ว่ามีเรื่องแวดล้อมที่ทำให้กลายเป็นดังในรูปแบบที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะขอบคุณมากครับคุณนพรัตน์ครับอีกสักครู่ครับคุณผู้ฟังเราจะเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับเช่นเคยนะครับช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับอันดับ5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหนังแนวระทึกใจปนการเมืองเรื่อง The Hunt นั้นได้ครองอันดับ5ส่วนอันดับ4 The Invisible Man นะครับร่วงลงมาจากอันดับ2เป็นเรื่องราวของการแก้แค้นภรรยาเก่าของนักวิทยาศาสตร์ผู้ฉลาดล้ำอันดับ3 Bloodshot นะครับเรื่องของทหารหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐ ที่ทั้งตัวและภรรยานั้นถูกสังหารแต่ได้รับการปลุกชีวิตนะครับอันดับ2ครับ I Still Believe นะครับเป็นเรื่องราวจากเค้าโครงชีวิตจริงของนักแต่งและนักร้องเพลงแนวคริสเตียนผู้หนึ่งซึ่งตัดสินใจแต่งงานกับภรรยาทั้งที่รู้ว่าเธอป่วยเป็นมะเร็งนะครับอันดับ1เช่นเคยครับหนังฟีลกู๊ดเรื่อง Onward ยังคงครองแชมป์ครับหนังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์แคระ2พี่น้องผู้พยายามทำความรู้จักและหาคำตอบเกี่ยวกับบิดาผู้ล่วงลับนะครับ Onward ยังตบเท้าเดินหน้าต่อเป็นที่1แม้รายได้จะลดลงกว่า 70% อยู่ที่ราว10ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองครับนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแล้ววันนี้ครับคุยกันบันเทิงตามปกติแล้วเราจะเลือกภาพยนตร์ที่นำเสนอฉายในโรงหนังมาเล่ากันนะครับว่าชอบอย่างไรไม่ชอบอย่างไรแต่เนื่องจากบรรยากาศสังคมตอนนี้ที่เน้นย้ำถึงโซเชียลดิสทันซิ่งโรงหนังหลายโรงนั้นปิดไปแล้วนะคร
ับ
ดังนั้นผมกับคุณนพรัตน์จึงหยิบเรื่องบันเทิงมาคุยกันฮะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมโรงละครเพลงครับ
ใช่ครับเพราะว่าวิกฤตโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในรอบนี้ที่ขยายไปทั่วนะครับส่งผลให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอุตสาหกรรมบันเทิงซึ่งปกติไม่ค่อยหยุดกันเท่าไหร่นะครับก็ต้องยอมมาก่อนและอย่างที่คุณรัตพลบอกนะครับโรงละครเวทีเนี่ยมันเป็นศาสตร์ศิลป์อย่างหนึ่งซึ่งทางผู้ที่เสพงานบันเทิงที่โลกตะวันตกชอบชมมากที่จุดสำคัญของการแสดงของละครเวทีในโลกนี้เราจะรู้จักกัน2จุดคือบรอดเวย์ในนิวยอร์กใช่ไหมฮะและอีกที่หนึ่งคือเวสต์เอนด์ในกรุงลอนดอนซึ่งตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต้องยอมจำนนต่อความเสี่ยงด้านสุขภาพและหยุดกันหมดแล้วนะครับรายงานข่าวบอกว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับคุณรัตพลโรงละครทุกแห่งในกรุงลอนดอนในเขตเวสต์เอนด์ประกาศปิดแสดงโดยไม่มีกำหนดแล้วหลังจากรัฐบาลอังกฤษออกคำแนะนำว่าประชาชนควรจะจำกัดการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 โดยให้เน้นการหลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรค์หลีกเลี่ยงการไปผับคลับโรงภาพยนตร์หรือแม้แต่ร้านอาหารนะครับทางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าธุรกิจละครเวทีของลอนดอนนั้นถือว่ามีขนาดใหญ่กว่าที่นิวยอร์กเล็กน้อยนะครับในแง่ของจำนวนผู้ชมที่อยู่กว่า15ล้านคนเมื่อปีที่แล้วทำรายได้เกือบ800ล้านปอนด์หรือกว่า920ล้านดอลลาร์ทาง Society of London Theatre ซึ่งเป็นองค์กรกลางที่มีสมาชิกเป็นโรงละครทั้งหมดในเขตเวสต์เอนด์ของกรุงลอนดอนบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าการตัดสินใจปิดโรงละครนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดกันหนักมากเพราะว่านั่นหมายถึงผลกระทบของผู้คนราว 290,000 คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมนี้นะครับ
คุณ
ผลอันนั้นที่อังกฤษเฉยๆนะฮะกลับมาที่อเมริกาบ้างผู้ผลิตและผู้เกี่ยวข้องในวงการแสดงละครเวทีในบรอดเวย์เพิ่งประกาศยอมระงับการแสดงเป็นเวลา32วันของอเมริกานี่มีการกำหนดเวลานะฮะไม่ได้บอกว่าจนกว่าจะตัดสินใจเปลี่ยนไปจากนี้ยังไงแต่ว่า32วันนี้ของบรอดเวย์ถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมละครเวทีสหรัฐนะครับเพราะว่าตั้งแต่อุตสาหกรรมนี้กำเนิดขึ้นมาหลายทศวรรษก่อนบรอดเวย์เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ของสหรัฐนะครับแล้วก็เป็นเส้นเลือดหลักของศิลปินมากมายเลยซึ่งไม่เคยระงับการแสดงมาก่อนไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามมีสภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีการประท้วงหยุดงานหรือว่ามีการตึงเครียดในเหตุใดก็ตามนะครับทางสมาคมบรอดเวย์ลีกออกมาแถลงการระบุครับว่าการตัดสินใจปิดโรงละครทั้งหมดชั่วคราวเนี่ยก็เพื่อสุขภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ชมหรือว่าผู้ที่ทำงานทั้งหมดนะครับคุณรัตพลแล้วก็การตัดสินใจซึ่งมีผลมาตั้งแต่วันที่12มีนาคมที่ผ่านมาเกิดขึ้นเกี่ยวกับข่าวที่เราเล่ากันไปก่อนว่าทางผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูว์โคโม่ก็ออกมาตรการหลายอย่างนะฮะก่อนหน้าที่เขาจะสั่งปิดเนี่ยทางผู้ว่าโคโม่บอกว่าโรงละครทั้งหลายเนี่ยช่วยจำกัดผู้ชมให้ไม่เกิน 50% ของพื้นที่โรงละครได้ไหมอันนี้ก็ไปตามนโยบาย social distancing นะฮะคือการระยะห่างรักษาระยะห่างทางสังคมแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นคือก่อนที่จะมีคำร้องขอจากผู้ว่าโคโม่หรือทางสมาคมสั่งปิดเนี่ยมีรายงานข่าวว่ามีลูกจ้างชั่วคราวรายหนึ่งทำงานในโรงละครสองแห่งและมีหน้าที่หนึ่งคือพาผู้ชมไปที่นั่งตรวจพบว่าเป็นติดเชื้อโควิด-19 ไปเรียบร้อยแล้วก็เลยต้องถูกกักกันเฝ้ารออาการผู้ที่เคยปฏิสัมพันธ์กับแกก็ต้องไปตรวจกันตามระเบียบงานนี้จบด้วยประโยคที่บอกว่าคุณรัฐพลคดีไหม The show must go on
ครับดังนั้นนะครับThe show must go on เช่นเดียวกันกับ Voice of America ครับ ถึงแม้เราจะอยู่ในภาวะที่ work from home เป็นส่วนมากเราก็พยายามนำเสนอเรื่องราวและข่าวที่น่าสนใจให้กับคุณผู้ฟังรับฟังนะครับ
ครับ
และเพื่อสะท้อนบรรยากาศตอนนี้อยากจะเชียร์อัพด้วยเพลง There's No Business Like Show Business จากละครเวที Annie Gets ตัวกันพวกเราลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ When the customers don't come There's no business like no business Like no business I know You get word before the show has started That your favorite uncle died at dawn And top of that your palma have parted You're broken hearted But you go on There's no people
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ